Азар тугналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? 3 декабрдагы уктурууну баштайбыз, алдыдагы жарым сааттын өзөгүн. Желектеги сүрөттүн элементтерин алмаштырууга каршы Бишкекте пландалган автожүрүш болбой калды. Бир күн мурун тынчтык митингине үндөгөн активист суракка чакырылган.
Биздин ыйык тоосту сактап калалы.
Могу желектерди машиналарыңыздан алып, тынч тарап кетиңиз.
Желекти көтөрөбүз биз.
Кайра согуш тутанган Газа тилкесинде абал оор. Израиль туткундарды бошотуу тууралуу Катардагы сүйлөшүүгө катышып жаткан өкүлдөрүн чакыртып алганы белгилүү болду. Бүгүн маяттыгы бар адамдардын эл аралык күнү. Бул датаны утурлай Бишкекте уюштурулган адабий кече тууралуу айтып беребиз жана Лейлекте жаңы шайманда килем токуп жаткан ууз айымдар жөнүндө макаланы угасыз.
Ушул колөнөрчүлүк боюнча ушул мамлекетте колдоолор түзүлсө жакшы болмок. Мисалы, чет мамлекеттен бизге кардат алыпбы?
Студияда Санжар Эралиев. Азыр Элеонора Бейшенбек кызы жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсыз угарман. Хамас куралдуу тобу барымтадагы калган туткундар мындан ары ок атышууну толук токтотуу шарты менен гана бошотууларын билдирди. АКШ жана Европа биримдик террордук деп тааныган бул уюмдун лидеринин орун басары Салих Аль-Арури барымтада азыр аскер кызматкерлери же болбосо эркек резервисттер калганын гана айтты. Рейтерс агенттиги согуш өзүнүн угу менен улана берсин, бул акыркы чечим, бул маселеде биз Мунасага барбайбыз деген Арурийнин сөзүн жарыялады. Израилдин чалгын кызматынын башчысы Давид Барнея Катардагы туткундарды бошотуу тууралуу сүйлөшүүлөргө катышып жаткан өкүлдөрүн чакыртып алганы белгилүү болду. Израилдин премьер министринин администрациясы тараткан маалыматта сүйлөшүүлөр туңгуйка кептелип калганы жазылган. Өткөн айда Газа тилкесинде гуманитардык тыныгуу жарыялаган маалда Хамас 100 ашык туткунду бошоткон. Аймакта согуштук аракеттер 1 декабрда кайра жанданган жана тараптар буга байланыштуу бири бирин күнөөлөгөн. The Times of Israel басылмасынын ырасташынча Хамас баштаган палестиналык топтор дагы 136 адамды барымтада кармап турат. Алардын арасында 20 аял жана 2 бала бар. Израилдин түрмөлөрүнөн бошотулган палестиндердин саны 350 ашты. Хамастын согушкерлери Израилге 7 октябрда кол салып 1200 кишини өлтүрүп 240 адамды барымта алган. Газада согуш башталганы 15 000 палестин абут болуп гуманитардык кризис уланып жатат. Украинанын куралдуу күчтөрү туткунга түшкөн аскерлерин орус тарап атып салышы мүмкүн делген видеону текшерип жатат. Аталган видео украиналык Deep State Telegram каналында жарыяланган. Маалыматта Украина аскерлери ок дарысы түгөнгөндүктөн багынып берүүгө аргасыз болгону айтылат. Видеодо эки аскер колдорун көтөрүп чыгып келе жатканы, андан кийин аларды орус жоокерлери атканы көрсөтүлгөн. Окуя Авдеевкадан түндүк батыш тараптагы Степовой айылынын аймагында болгон. Буга чейин дагы туткундагы жоокерлердин атылышы боюнча Украина менен Орусия бири бирин күнөөлөгөн. Эки тараптан тең аскерлердин атылганы көрсөтүлгөн бир катар видеолор Бириккен Улуттар Уюму жана башка укук коргоо уюмдары болгон окуя деп сыпаттап келген. Орус тарап соңку окуя тууралуу азырынча комментарий бере элек. Бишкекте тоону өзгөртүүгө каршы жарандардын автожүрүш акциясы болбой калды. Алар алгач шаардын 7-чи кичи районунда чогулуп жаткан. Бирок милиция кызматкерлери Октябрь районунда акция өткөрүүгө тыюу салынганын эскертип, машиналарга коюлган тууларды алууну эскерткен. Мындан улам чогулгандар акциясын Көк Жар айылында баштоону чечип, бирок 9 декабрда Бишкектеги Горький атындагы Гүлбактагы акцияга кошулуп чыгууну сүйлөшүп тарап кетти. Мунун алдында 2 декабрда жарандагы активист Автандил Жоробеков бул акцияга байланыштуу милицияда 3 саат сүйлөшүүдө болгонун, андан кийин улуттук коопсуздук комитетинде дагы сурак бергенин билдирген. Күч органдары Жоробековдун суракка чакырылышына байланыштуу азырынча маалымат бере элек. Парламент 29 ноябрда желекти өзгөртүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алган. Президент Садыр Жапаров тоону өзгөртүү демилгесин колдой турганын билдирген. Учурда социалдык тармактарда тоону өзгөртүүгө каршы флешмоб акциясы өткөрүлүп жатат. Жогорку кеңештин тармактык комитети 4 декабрда Кыргызстанга энергетикалык суусундуктарды ташып келүүгө, өндүрүүгө жана сатууга тыюу салган мыйзам долбоорун биринчи окууда карайт. Ага саламаттык сактоо министри, экономика министри жана ички иштер министри баштаган өкмөт өкүлдөрү чакырылган. Июль айында президент Садыр Жапаров өлкөдө энергетикалык суусундуктарды жарнамалоого тыюу салган мыйзамга кол койгон. Анын алдында салык кызматы июлдан тартып курамында энергетикалык сергитүүчү кошулмалар бар алкоголсуз суусундуктарды өндүрүүдө жана өлкө аймагына ташып келүүдө акциздик салык салына баштарын билдирген. Кыргызстандын мыйзамдарынын негизинде мындай суусундуктар 18 жашка чейинкилерге сатылбашы керек. Соңку кездери коомчулукта, парламентте мындай суусундуктардын кесепет зыяны тууралуу маселе көп көтөрүлө баштады. Өзбекстанда жарандарды АКШга мыйзамсыз жолдор менен кетирүүнү убада кылган адамдар кармалды. Бул тууралуу жергиликтүү журналисттер коопсуздук кызматына шилтеме кылып жазды. Ага ылайык Самарканд жана Фергана облустарында атайын операциянын негизинде алдамчылар жарандардан ири суммадагы акча алып жаткан маалда колго түшкөн. Өткөн айда АКШнын Өзбекстандагы элчилиги Мексика АКШ чек арасынан мыйзамсыз өткөн өзбекстандыктар эми иммиграциялык ишик аралык бүткүчө кармалып турарын билдирген. Аларга АКШга келүүгө тыюу салынган. Анын алдында өзбекстандык бир нече киши Кошмо Штаттарына Мексика чек арасынан Ислам мамлекети террордук уюму менен байланышы бар аткечинин жардамы менен өткөнү аныкталган. Августа журналисттер Өзбекстандан АКШга адамдарды мыйзамсыз жөнөтүп турган түйүнүн бети ачылганын жазышкан. Fox News телеканалы акыркы 2 жылда Өзбекстан АКШнын чек арасынан мыйзамсыз өткөн жарандардын саны жагынан Түркия менен Мавританиядан кийинки 3-чү орунга чыкканын жазышкан. Бишкек шаардык мэриясы Таштандо полигонун жашылдандыруу иш-чарасынын алкагында 850 көчөт тегилгенин билдирди. Барабара 2,3 гектар жер токойго айланарын тамчылатып сугаруу ыкмасы колдонуларын маалымдады. Бишкек мэриясы ушул жылы майда шаардын түндүк тарабындагы таштанда төгүлгөн жайдагы өрт толугу менен өчүрүлгөнүн кабарлаган, анын аймагын элетке келтирүү башталганын билдирген. Бишкектеги таштанда төгүлгөн бул жай 1978 жылдан бери колдонуп жаткан жана убагында 400,000 киши эсептелген. Полигондогу таштанды күйүп шаардык кышы жайы дебей түтүн каптап жатканына нааразылыктар айтылып келген. Маселени чечүү үчүн Кыргызстан 2018 жылы эле эл аралык каржы институттарынан 22 млн евролук насия жана грант алып таштанды жайын көмүү жаңысын ишке киргизүү иштери жасаларын билдирген. Бирок бул долбоор дагы деле аягына чыга элек.
Эленора Бешенбек кызы айтып берди жаңылыктарды. Бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Мамлекеттик желектеги сүрөттүн элементтерин алмаштырууга каршы 3 декабрда Бишкекте пландалган автожүрүш болбой калды. Катышуучулар акция башка күнү өтө турганын билдиришти. Бир күн мурун тууну өзгөртүүгө каршы тынчтык митингине үндөгөн активист Автандил Жоробеков суракка чакырылган. Анын алдында дагы бир активист Өндүрүш Токтунасыровко эскертүү берилген. Президент жана башка бийлик өкүлдөрү туудагы элементтерди өзгөртүүнү колдошот. Мыйзам долбоорунун авторлору мындан көйгөй жаратуунун кереги жок дешет.
Бул деген бул желеги, желекти көтөрөбүз биз. Сиз дагы көтөрөсүңөр, булар дагы көтөрөт.
Автожүрүшкө чыгам дегендер алгач баш калаанын 7-чи кичи районунда Алы Тукумбаев көчөсүндөгү Глобус соода борборунун алдына чогулушту. Алар келгиче эле дүкөндүн алдында бир нече милиционер, МАИ кызматкерлери топтолду. Бул иш-чараны Бишкектин автосүйүүчүлөр тобу уюштуруп жатканы кабарланган. Ага катышам деп келгендердин бири Талайгүл Айдаралиева мындай кайрылуу жасады.
Тообузду сактап калыш үчүн мына автопробег болот. Урматтуу биздин бийликтин өкүлдөрү, урматтуу Садыр Нургожоевич, биздин тообузду, биздин ыйык тообузду сактап калалы. Эч өзгөрбөсүн.
Өзүн Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары деп тааныштырган Туратбек Жакшылыков 31 декабрга чейин алар көзөмөлдөгөн аймакта тынч жыйындарды, митингдерди өткөрүүгө сот тыюу салганын эскертти.
Желектерди машиналарыңыздан алып, тынч тарап кетиңиздер.
Мындан улам чогулгандар акцияны Бишкектин четиндеги Көк Жар айылында баштоону чечишти, бирок ал жакта да улантылбады. Алар 9 декабрда Бишкектеги Максим Горький атындагы Гүлбактагы акцияга кошулууну макулдашып тарап кетишти.
Айда кетебер по своим делам, кетебер.
Октябрьский районунан чыктык.
Не надо говорить, митинг кулакабыз бирден кулак. Мы просто едем по своим делам.
Кабарчыбыз акцияга катышуу үчүн 10 ашуун автоуна жана мото айдоочулар келгенин маалымдады. Мэриянын басма сөз кызматы шаар бийлигине 3 декабрда мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы автожүрүш өтөрү тууралуу маалымдама келип түшпөгөнүн билдирген. Ошол эле маалда Октябрь районунда тынч жыйындарга чогулуу, митинг өткөрүүгө тыюу салынганын эскерткен. Ишемби күнү жарандык активист Автандил Жоробеков Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине сурак берип чыкты. Ал 9 декабрда Бишкектин Максим Горький атындагы гүл багында тууну өзгөртүүгө каршы тынчтык акциясын уюштуруп жаткан.
Көрүп атабыз уже канча акындар жазып атат, спортсмендер баары деп айтып атат уже. Халык уже каршы желектерге урганчу. Күтүп турдум да бир 5-1 жумадан бери, бирөө баштарта керек, бирөө баштарта иштеп барсам, эч ким артына айтып койом, биз ошо парк ортуна чыгып
деген Жоробеков атайын кызматтын өкүлдөрү бир сааттан ашуун аны менен сүйлөшүшкөнүн, оюнан кайтпай турганын белгиледи.
Активист улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине чейин милицияга да суракка барганын Facebook'ка жазган. Ички иштер министрлиги дагы УКМК дагы Автандел Жоробековтун суракка чакырылышына байланыштуу маалымат бере элек. Ошондой эле жарандык активист Өндүрүштоктон Асыров 30 ноябрда парламенттин алдына желекти өзгөртүүгө каршы пикет өткөргөнө келгенде аны жарандык кийимчен милиция кызматкери Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнө алып барып эскертүү бергенин Азаттыкка кабарлады. Ал милиция кызматкери сумкасындагы желекти алып койгонун кошумчалады. Бул окуя боюнча азырынча ички иштер бөлүмүнөн комментарий ала алган жокпуз. Интербилим укук коргоо уюмунун Оштогу жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева азыркы желектин эгемен Кыргызстандын түптөлүшүнүн тарыхы менен байланышы бар экенин, аны өзгөртүү туура эместигин айтууда.
Жетелеме болбошубуз керек. Биз өз оюбузду айтышыбыз керек. Анан кийин булар элдин атынан шайланып келгенден кийин элден сураш керек да. Күч менен кабыл алганы менен элдер ал немени желекти сыйлабайт. Анан сен эски желектин мен жаңы желектин колдоочусумун деп элдин ортосунда дагы бөлүп жарчуу нерсе болуп атпайбы бул?
Жогорку кеңеш 29 ноябрдагы жыйынында туунун элементтерин өзгөртүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун биринчи окууда көпчүлүк добуш менен чукул кабыл алган. 8 эл өкүлү каршы добуш берген. Мыйзам долбоорунун авторлары парламент төрагасы Нурланбек Шакиев менен депутат Улан Примов желектин сүрөтүн өзгөртүү дүйнөнүн башка өлкөлөрү да колдонгон тажрыйба экенин айтып, мындан трагедия кылбоого чакырууда. Президент Садыр Жапаров буга чейин Кабар улуттук агенттигине курган маегинде туудагы элементтерди өзгөртүү демилгесин колдой турганын билдирген. Бийликтегилер азыркы желектин ортосундагы күндүн нурларын күн карамагы окшоштургандар бар экенин жүйө келтиришүүдө. Жаңы сунушталган вариантта кызыл түстөгү туунун ортосундагы күндүн нуру толкун сымал эмес, түз берилген жана нурлар өзүнчө бөлүнгөн. Түндүктүн элесинде мурда 3 чамгарак болсо, мунусунда 4 болуп өзгөргөн. Мамлекет башчынын кеңешчиси Чолпонбек Абикеев коомчулуктагы нааразылык маанай бурмаланган маалыматтардан улам жаралып жатканын айтты.
Жогорку кеңеш атайы аналитика жүргүзүп, өздөрүнүн бөлүмдөрү бар. Иштеп чыгып, анан кийин чечим кабыл алышат болсо керек. Тууну өзгөртүү деген сөздүн өзү туура эмес деп элементтери гана оңдолуп атат. Ошондуктан аны бурмалап кетүүнүн кажети жок.
Социалдык тармактын колдонуучулары онлайн флешмоб өткөрүп, желегимди жерибе, желекке тийбе, туудан колуңду тарт деген постторду жарыялап, президенттин Facebook'тагы жана Instagram'дагы расмий баракчаларынын алдына да пикирлерин жазышууда. Парламенттин айрым депутаттары жана жарандык активисттер бул маселени референдумга алып чыгууга, элдин пикирин угууга чакырып атышат. Туудагы сүрөттү алмаштырууга каршы жарандар Change.org сайтында петицияга кол топтоп жатат. 3 декабрга карата 4000 ашуун адам кол койду. Кыргызстандын мамлекеттик туусу өлкө эгемендик алгандан кийинки алгачкы парламенттин 1992 жылдын 3 мартындагы токтому менен бекитилген. Ошол кездеги легендарлуу парламенттин айрым депутаттары Жамина Кемалиев, Медеткан Шеримкулов өңдүү коомдук ишмерлер да желекти өзгөртүү демилгесин колдобой турганын билдиришкен. АКШ жана Евро биримдик террордук уюм деп тааныган Хамас радикал уюму менен Израилдин кармашууланып жатат. Газа тилкесиндеги согуштук аракеттер 1 декабрда кайра жанданган. Израиль туткундарды бошотуу тууралуу Катардагы сүйлөшүүгө катышып жаткан өкүлдөрүн чакыртып алганы белгилүү болду. Хамасчылар барымтадагы калган туткундар мындан ары ок атышууну толук токтотуу шарты менен гана бошотуларын билдирди. Бул арада АКШнын вице-президенти Камала Харрис Газанын келечеги туурасында көз карашын айтты. Теманы Айзада Касмалиева улантат.
Газа секторунда согуштук аракеттер кайрадан жанданганы эл тамак аш, суу азабын тартып, жан сактоонун амалын издеп жатат. Рафак шаарында урандылардын арасында уюштурулган кайрымдуулук ашканасында аялдар менен балдар, карыялар колдоруна чыны табактарын көтөрүп алып, ачык асман алдында бышып жаткан казандарды айланчыктап жүрөт. Ыктыярчы Омар Баргут ашканадагылар тамак таратып үлгүрө албай жатканын айтууда.
Бул жерде Рафак кайрымдуулук ашканасын уюштурдук. Тамак жасап, түштүктөн түндүккө агылып келген элге берип жатабыз. Картошка, баклажан, бурчак менен бышкан тамактар. Өзүңүздөр көрүп тургандай эл көп. Тамакты баарына жеткире алабызбы билбейм. Газ жок, отун аябай кымбат. Колдон келгенди жасап жатабыз.
Көпчүлүктүн арасында кезекте турган өспүрүм кыз Сандос Шабан чарчаганына деле кайыл. Ал тамак берилип жатканына сүйүнөт.
Эгерде бул ашкана болбосо эмне болмокпуз билбейм. Аябай кыйналып кеттик. Тамак аш, эч нерсебиз жок. Ушул жерден эле тамак күтүп жатабыз.
24-30 ноябрь күндөрү Газа тилкесинде гуманитардык тыныгуу жарыяланган маалда Хамас 100 ашык туткунду бошоткон. Израилдин түрмөлөрүнөн бошотулган палестиндердин саны 350 жеткен. Аймакта согуштук аракеттер 1 декабрде кайра жанданган жана тараптар буга байланыштуу бирин бири күнөөлөгөн. Израилдин чалгын кызматынын башчысы Давид Барная Катардагы туткундарды бошотуу тууралуу сүйлөшүүгө катышып жаткан өкүлдөрүн чакыртып алганы 3 декабрда белгилүү болду. Израилдин премьер-министринин администрациясы бул Биньямин Нетаньяхунун көрсөтмөсү менен болгонун билдирген. Маалыматта сүйлөшүүлөр туңгуюкка кептелип калганы. АКШ жана Евробиримдик террордук уюм деп тааныган Хамас радикал уюму келишимдин бардык аялдарды жана балдарды бошотуу тууралуу бөлүгүн аткарбагандыгы жазылган. The Times of Israel басылмасынын ырасташынча Хамас баштаган палестиналык топтор дагы 136 адамды барымтада кармап отурат. Алардын арасында 20 аял жана 2 бала бар. Буларда Хамас радикал тобунун лидеринин орун басары Салех Аль-Арури барымтадагы калган туткундар мындан ары ок атышууну толук токтотуу шарты менен гана бошотуларын билдирди. Ал Катарда Аль-Жазира телеканалына курган маегинде ушул тушта куралдуу топтун барымтасында аскер кызматкерлери же болбосо эркек резервисттер калганын айтты. Израилдин аскерлери менен Хамас радикал тобу кармашын улантып жаткан маалда АКШнын вице-президенти Камала Харрис жакынкы чыгыштагы конфликт тууралуу Дубайда өтүп жаткан COP28 климат боюнча саммитте сүйлөп, Газанын келечеги тууралуу пикирин билдирди. Ал көз карандысыз Палестина мамлекетин түзүү келечеги менен Иордандын батыш жээгинде жана Газа тилкесинде бирдиктүү палестиналык башкаруунун зарылдыгын белгиледи.
АКШ эл аралык гуманитардык укуктун сакталышын жактайт. Абдан көп айыпсыз палестиндер мерт болду. Газадан келип жаткан видеолор жай тургундардын азабынын, кыйроолордун масштабын көрсөтүп жатат.
Египеттин президенти Абдель Фаттах Эль-Сиси менен болгон сүйлөшүүдө Харрис АКШ кандай болгон шартта дагы Газадан же батыш жээктен палестиндердин күч менен жер которуусуна жол бербей турганын билдирди. Ошол эле учурда ал Хамас Газаны көзөмөлдөй албастыгын, бул Израилдин коопсуздугу, Палестин элинин бакыт жашоосу жана аймактык коопсуздугу үчүн кабыл алынгыс нерсе экенин айтты. Харрис согуш аяктаган соң Газаны калыбына келтирүү иши Палестин элинин өзүнүн мамлекетин куруу боюнча ачык саясий болочогунун контекстинде жүрүшү керектигине токтолду. Мындан тышкары ал Хамастын барымтасындагыларды бошотуу жана Газага гуманитардык жардам жеткирүү үчүн АКШ жаңы гуманитардык тыныгууларды жактай турганын айтты. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху согуштук аракеттерин уланта берерин, ошол эле учурда Израиль эгер барымтадагылар бошотулса убактылуу тыныгууларга даяр экендигин айткан. Хамастын согушкерлери Израилге 7 октябрда кол салып 1200 кишини өлтүрүп 240 адамды барымтага алган. Газада согуш башталганы 15 000 палестин аут болуп гуманитардык кризис уланууда. Бириккен улуттар уюму соңку күндөрү толук курчоодо калган анклавга гуманитардык жардам киргизүүгө бөйгөнүн, бирок ал деле аргасыз жер которгон 1,8 млн тургундун кем каршын толук жаба албасын билдирген. Айзада Касмалиева, Азаттык, Прага.
Утурун улантабыз. 3 декабрь майыптыгы бар адамдардын эл аралык күнү. Бул датаны утурлай Бишкекте майыптуулук темасын чыгармаларда жеткирүү маселесин талкуулаган адабий кечи өткөн. Кененирээк Айгерим Акылбекова баяндайт.
Айвай мөнөлүү күндүн таңы дагы атты. Бүгүн Саран биринчи жолу көптөгөн балдар окуган мектепке класска барчу күнү. Саран көңүлү аябагандай ачык болду. Ал кыз жаңы достор менен таанышууну күтүп жаткан. Бирок Саран апасы аябай бушайман болду.
Бул «Мен да, сен да өзгөчөсүн» китебинин аудиоверсиясы. Китепте акшылык мектеп окуучусу Медисон Брю Даун синдрому бар сиңдиси тууралуу жазган. Бул китеп Кыргызстандагы Даун синдрому бар балдардын ата-энелери түзгөн Сантера уюму тарабынан кыргыз жана орус тилдерине которулган. Уюмдун жетекчиси Айчүрөк Кулмирзиева мындай адабияттар жетишсиз экенин айтууда.
Менин кызымдын аты Элида, ал Даун синдром менен төрөлгөн 9 жашта. Кыргызстанда майыптуулук тууралуу китептер, адабият негизи аз таралган, аз жазылган. Эгерде адабиятта бул маалымат жок болсо, эл кандай тааныйт? Бул китепте инклюзив тууралуу маалымат берип жатат. Биздин балдар негизи коомдон бөлүнүп, аларды бир өзгөчө бакчага, өзгөчө мектепке кошуп бөлүшөт да. Анан эми алар үчүн атайын өзгөчө жумуш түзүлбөйт, өзгөчө самолет жүргүзүлбөйт, өзгөчө транспорт жүргүзүлбөйт. Жалпы коомдук бардык укуктар менен колдонуш керек.
Аталган китепти кыргыз тилине Айчүрөк Кулмурзиеванын ата-энеси которгон. Ал жетектеген Сантера уюму Бишкек, Балыкчы жана Ош шаарларында иштейт. Бул уюмда ушул тапта 500 жакын Даун синдрому бар балдар каттоого алынган. Китеп Бишкекте майыптуулук темасын талкуулаган адабият кечесинде окурмандарга сунушталды. Ага майыптуулугу барлар Алардын жакындары, активисттер жана бул темада чыгармаларды жазып жүргөн жазуучулар катышты. Бишкектин тургуну Татьяна Ушакованын ырсаптары маал-маал менен Литературный Кыргызстан журналына жарыяланып турат. Көзү Азиз акын көбүнчө Кыргызстандын кооздугу, жаратылышы жана өзүнүн ой толгоолору тууралуу жазат.
Прими себя любой, наполни сон и яв, невиданной красой, танцуй и пой, люби и пой, и будь собой, всегда собой. Разбита скорлупа.
Көбү менден көзү Азиз акын ырларды кантип жазат деп сурайт. Чындыгында айтсам, Брайан ыкмасы менен окуп же текст тере албайт экенмин. Буга абдан сезимталдык керек экен. Мен көбүнчө клавиатурада атайын ыкма менен терем. Бул абдан жай жана оор, бирок башка арга жок. Жакындарым азыр мага аудио ырлар жыйнагын чыгарууну сунуштап жатышат. Негизи өзүмдүн да ырлар топтомун чыгаруу кыялым бар.
Ал эми 65 жаштагы Замира Ишмамбетова убагында орус тили жана адабиятынан мугалим болгон. Ал оор илдеттен улам көзү көрбөй калган айтты. Адабият кечесинде Жалбырактар деген ырын окуп берди.
Келди күз, жүрөктөрдү тарткылап, күз эле, күз эле, күндөр өтөт дагы эле.
Жылдан ашып кетти ыр жазганыма. Көзүм көрбөй калганына 17 жыл болду. Ага чейин көзүм көргөн. Ага чейин көп деле билген деле эмесмин. Эми келип анан билип атамын. Көз карашым, конечно, өзгөрдү. Аябай көз карашым. Башка көз караш менен карап калдым да майыптарды.
Ишмамбетова ушул тапта 3 балалуу, 10 небересин тарбиялап жатат. Ал майыптуулугу бар адамдарга болгон мамиле үй бүлө жакындарынан башталарын да кошумчалады.
Алар үй бүлө курууда кыйналышат экен да, айтышат. Мен ошол коомго кирип маектешемин да аларга. Оор экен турмуш курушчу. Даже жанагы эркек балдар деле ошондой эле турмуш кургандарды да көрдүм. Жакшынакай үй бүлө түзүп алышкан, балалуу болушкан, бар ошондой да.
Майыптуулугу бар адамдардын укугун коргогон равенство бирикмесинин өкүлү Виктория Бирюкованын айтымында, адабиятта бул темалар кенен чагылдырылганда гана коомдун аң сезими кыйла өзгөрмөк.
Социализация куда лучше бы наша прошла. Ну, типа, мы бы знали бы.
Майыптуулугу бар кыздар аларды каарман кылган жомок китептер менен чоңойбойт. Эс тартканда да бул темалар жазылган адабиятты окубайт. Эгер адабиятта да майыптуулук нормалдуу көрүнүш катары берилгенде, элдин аң сезими өзгөрмөк. Бизге болгон мамиле да өзгөрмөк. Мисалы, биздин көздөрүбүздүн өңү ар кандай. Сенин көзүң көк же күрөң деп эч ким бөлүп же сындабайт да. Майыптуулукту да ошондой эле жеңил жана түшүнүү менен кабыл алуу керек.
Иш-чарада майыптуулугу бар адамдарга кыргыз коомчулугундагы мамиле, стереотиптик көз караштар жана басым тууралуу да сөз болду. Расмий статистика ылайык, Кыргызстанда 200 миңден ашуун майып адам жашайт. Кыргызстанда майыптуулугу бар адамдар мамлекеттен тийиштүү жардам ала албай турганын укук коргоочулар айтып келишет. Алардын пикиринде ден соолугу жагынан мүмкүнчүлүгү чектелгендер расмий статистикадан кыйла көп. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Лейлек районундагы уздар жаңы жабдыктын жардамы менен килем токуй башташты. Бишкектен буйрутма менен жасалган бул шайман килем токуунун түйшүгүн кыйла жеңилдетет экен. Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров аймактагы килемчи айымдардын түйшүгү, жаңы шайман жана пландары тууралуу айтып берет.
8 кило жүгүргөн эмелерге мына чоң килем, мына кызыл килемге биз 5 килограмм жүгүрдүк да.
Жашы 60 таяп калган Жумагүл Кадырова көптөн бери ден соолугун ойлоп килемчилик өнөрдөн алыстап калган эле. Себеби жерде олтуруп алып килем согуу оңой эмес. Эми Лейлектеги чеберлер кадимкидей олтургучта олтуруп килем токуганга мүмкүнчүлүк берген жабдык жасатып алышты. Атайын буйрутма менен Бишкектен жасалган бул шаймандын жардамында Жумагүл Кадырова да сүйгөн ишин кайра уланта баштады.
Эми мурда мына мындай астыга кылып согот элек да, жерге дүкөндөр болот, өзү жерге эме болгон, кыйналып мындай эңкейип эме кылып согот элек. Биздин жашыбызга мынал аппарат эме станок дейбиз, ушул жакшы экен да, раса ыңгайлуу болуп атат бизге сокконго. Азыр эми заманга жараша бул. Анан бул станоктун артыкчылыгы мындай колду кыйбайт экен да, Майкада раса кысталып калат эле көчөттөр бүткөндө. Анан колдорубуз мындай раса финалат эле сыйрылганга чейин бар.
Жаңы шайманды жасоодо чеберлердин өздөрүнүн сунуштары да эске алынган. Аны Уздар Разаков шаарындагы кесиптик окуу жайдан ижарага алынган бир бөлмөсүнө орнотуп алып, килем токуп жатышат.
Лицейде кыздар бар да окуйт. Анан кээлер сырттан келген кыздар жатат дечи. Анан алар айтат да, бош мезгилде келсек болобу деп суранат. Анан бизге жакшы да кайра үргөтөбүз. Суббота, воскресенье эле аларчы, кышта күндөр сабакта эмне болбойт? Үргөтүшөт. Анан биз да үргөткөнүбүзгө кайра сүйүнөбүз да. Кичине муундан муунга өтүп жакшы болуп атат депчи. Арабы деп коет, мына аз согуп атканыбызды. Ушуну биринчи жолу куруп атабыз.
Аймакта килем соккон чеберлер көп. Алар күнүмдүк буйрутма менен иштеп, кардарларга килем токуп беришет. Эмгек акысы жогору эмес. Ошентсе да, жаңы шаймандын жардамы менен ыңгайлуу шартта иштеп калышканына сүйүнүп жатышканын айтат. Жалданып чеберчилик кылган Нургүл Разакова.
Анча жеңил экен, ыңгайлуу экен. Энди отурганда эңкейесиң, а бул жерде бутуңду кааласаң астына сунуп коесуң, кааласаң столду ыңгайлуу, белиңе анан желкеңе эңкейип калбайсың, ыңгайлуу анча.
Лейлек килемин даярдоого бир жумадан ашык убакыт кетет. Тынымсыз эмгек талап кылынат. Жыл өткөн сайын килемге болгон суроо талап азайып, чеберлердин эмгегинин акыбети кайтпай жатканы айтылып келет. Жалданма чеберлер күнүнө орточо 300 сомдон 500 сомго чейин гана акча табат. Уздардын ортосундагы өнөктөштүктү бекемдеген же килем соодасын жолго койгон долбоорлор да жок. Бул жагдай Баткендин бренди деп сыпатталган килемдер бара бара токулбай калбайбы деген тынчсызданууга жол ачканын айтат жеке ишкер Зура Разакова.
Бирөө келгиле мейтин согуп бергиле десе өтө эле акчасы аз да, чынындачы. Мамлекет мисалы бизге бизден алса алып өздөрү сатса бизге жакшы болмок да. Ушул кол өнөрчүлүк боюнча ушул мамлекетте кандайдыр бир эме түзүлсө, колдоолор түзүлсө жакшы болмок. Мисалы чет мамлекеттен бизге кардар табыппы.
Жумалап токулган килем дароо сатылып кетет деп да айтканга болбойт. Буйрутма жок болсо, базарга алып барып сатууга туура келет. 4-5 келин кыз 7-8 күндө даярдаган килем базарга чыкканда 30 миң сомдон 40 миң сомго чейин бааланат. Бир килем үчүн 15 миң сомдой жүн сатып алууга сарпталат. Килемчи Жумагүл Кадырова.
Соккон эле килемди шарт эле алып чыгып саткан жокпуз. Клиенттин табыш керек, заказдар болот. Булар мисалы үчүн заказга соктук да мына аларды. Булардын клиенттери таяр, өздөрү алып кетишет. Мына элди, карапайым элди эми баардыгы эле акчаны жүгүлөм эле саптагысы келбейт да. Клиент болсо бизге жакшы да. Азыр эми алып чыгып сүдүрөп сатышам эле туурасы проблема да.
Облустук бийликтин өкүлдөрү жергиликтүү килемчилерге түздөн түз колдоо болбосо да, алар токуган килемдердин жарманкесин уюштуруп тураарын айтышат. Облус жетекчинин орун басары Жаныбек Исаков.
Бизде ниетибиз бар, келерки жылы килемдин бир фестивалин өткөрсөк деген. Жер жерлерге биз көргөзмөлөргө, юбилейлик иш-чараларга катышып атабыз. Бул көргөзмөлөрдө, юбилейлик иш-чараларда сөз түрдө лейлек, баткен килемдерине даңызлаш максатында көргөзмөлөргө барып атабыз. Ал жерде элдин бул килемдерге болгон кызыгуусу өтө чоң. Кала берсе алар ушул буйрутмаларды берип сатып алсак деген да ойлору бар. Ири көлөмдөгү жок, бирок бирден экиден сатып алгандар бар.
Учурда баткендик килемчилер өз арабасын өзү тартып, бул өнөрдү сактап келүүдө. Алар көп эмгек талап кылган килемдерди экспорттоо жагы жолго коюлса деп тилешет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунан 3 декабрдагы кечки программага ортоктош болуп отурасыз. Жарым сааттык уктуруу соңуна келип жетти. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Кутман кеч 3 декабрда уктурууну улантабыз. Микрофондо Санжар Иралиев. Алдыда эркиндик күнү подкасты болот. Бул ирет чыгыштагы демократиянын үлгүсү саналган Жапония тууралуу сүйлөшөбүз.
Жапанды сындагандар бар. Бир доминанттык партия деп үстөмдүк кылды деп.
Ошондой эле Жалал-Абадтагы филармониянын артисттери менен баарлашабыз.
Ошол сатираны көргөндөр анан өзүн көрүп, анан өзүн кичине оңдош керек да, түзөнүп, тарбиялуу киши ал таасирлүү болот.
Толкундук Которбой биз менен калыңыз. Берүүнүн башында жаңылыктар Эленора Бейшенбек кызынан.
Рахмат. Хамас куралдуу тобу барамтадагы калган туткундар мындан ары угатышууну толук токтотуу шарты менен гана бошотууларын билдирди. АКШ жана Евробиримдик террордук деп тааныган бул уюмдун лидеринин орун басары Салих Аль-Арури барымтада азыр аскер кызматкерлери же болбосо эркек резервисттер калганын гана айтты. РТС агенттиги согуш өзүн угу менен улана берсин, бул акыркы чечим, бул маселеде биз Мунасага барбайбыз деген Арурийнин сөзүн жарыялады. Израилдин чалгын кызматынын башчысы Давид Барнея Катардагы туткундарды бошотуу тууралуу сүйлөшүүлөргө катышып жаткан өкүлдөрүн чакыртып алганы белгилүү болду. Израилдин премьер министринин администрациясы тараткан маалыматта сүйлөшүүлөр туңгуюкка кептелип калганы жазылган. Өткөн айда Газа тилкесинде гуманитардык тыныгуу жарыялаган маалда Хамас 100 ашык туткунду бошоткон. Аймакта согуштук аракеттер 1-декабрда кайра жанданган жана тараптар буга байланыштуу бири бирин күнөөлөгөн. The Times of Israel басылмасынын ырасташынча Хамас баштаган палестиналык топтор дагы 136 адамды барымтада кармап турат. Алардын арасында 20 аял жана 2 бала бар. Израилдин түрмөлөрүнөн бошотулган палестиндердин саны 350 ашты. Украинанын куралдуу күчтөрү туткунга түшкөн аскерлерин орус тарап атып салышы мүмкүн делген видеону текшерип жатат. Аталган видео украиналык Deep State Telegram каналында жарыяланган. Маалыматта Украина аскерлери ок дарысы түгөнгөндүктөн багынып берүүгө аргасыз болгону айтылат. Видеодо эки аскер колдорун көтөрүп чыгып келе жатканы, андан кийин аларды орус жоокерлери атканы көрсөтүлгөн. Буга чейин дагы туткундагы жоокерлердин атылышы боюнча Украина менен Орусия бири бирин күнөөлөгөн, эки тараптан тең аскерлердин атылганы көрсөтүлгөн бир катар видеолор Бириккен Улуттар Уюму жана башка укук коргоо уюмдары болгон окуя деп сыпаттап келген. Орус тарап соңку окуя тууралуу азырынча комментарий бере элек. Бишкекте тоон өзгөртүүгө каршы жарандардын авто жүрүш акциясы болбой калды. Алар алгач шаардын 7-кичи районунда чогулуп жаткан. Бирок милиция кызматкерлери Октябрь районунда акция өткөрүүгө тыюу салынганын эскертип, машиналарга коюлган тууларды алууну эскерткен. Мындан улам чогулгандар акциясын Көк Жар айылында баштоону чечип, бирок 9-декабрда Бишкектеги Горки атындагы Гүлбактагы акцияга кошулуп чыгууну сүйлөшүп тарап кетти. Мунун алдында 2-декабрда жарандагы активист Автандил Жоробеков бул акцияга байланыштуу милицияда 3 саат сүйлөшүүдө болгонун, андан кийин Улуттук коопсуздук комитетинде дагы сурак бергенин билдирген. Күчтүү органдары Жоробековдун суракка чакырылышына байланыштуу азырынча маалымат бере элек. Жогорку кеңештин тармактык комитети 4-декабрда Кыргызстанга энергетикалык суусундуктарды ташып келүүгө, өндүрүүгө жана сатууга тыюу салган мыйзам долбоорун биринчи окууда карайт. Ага саламаттык сактоо министри, экономика министри жана ички иштер министри баштаган өкмөт өкүлдөрү чакырылган. Июль айында президент Садыр Жапаров өлкөдө энергетикалык суусундуктарды жарнамалоого тыюу салган мыйзамга кол койгон. Анын алдында салык кызматы июлдан тартып курамында энергетикалык сергитүүчү кошулмалар бар алкоголсуз суусундуктарды өндүрүүдө жана өлкө аймагына ташып келүүдө акциздик салык салына баштарын билдирген.
Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктарды Эленора Бейшенбек кызы айтып берүүдө. Алдыда эркиндик үнү подкастынан үзүндү угасыз. Бул ирет чыгыштагы демократиянын үлгүсү саналган Жапония тууралуу сүйлөшөбүз. Жапониянын демократиясынан Кыргызстан кандай сабак алса болот? Чыгыштаанучу Сейтек Качкынбай менен Түмөнбай Абдынаби уулу маектешет.
Азыр Жапония демократиялык көрсөткүчтө, экономикада жада калса, дүйнөнүн ишеними боюнча дагы алдыда экени маалым. Эң көп өлкөнүн визасыз режимин алгандагы Жапония. Ушундай өлкөнү калыптандырган баалуулук эмне болду?
Бул жерде менин оюмча эки касиет бар деп ойлойм да. Бирөөсү Жапан элинин өзүнүн касиети деп ойлойм биринчиси. Анан экинчиси Жапан ориентация кылып ким менен дос болду, ким менен соода кылды, ким менен алака түздү деген негизги чоң фактордун бири ошол да. Эми өзөгү дегенде Жапандын өзүнүн коом Жапанга гана спецификалуу мындай арал өлкө болгон үчүн мындайча айтканда аябай консервативдик коом. Бирок жоопкерчиликти катуу талап кылган, сөзүнө турган, вакытка бекем болгон, деринин бар бир касиеттери бар экен өзүнүнчү, баягы самурай дух деп жүрбөйбү, руху депчи. Мындайча айтканда заманда заманбап ошол учурдагы модернизация дегени мындай 19-кылымдан баштап Жапон мындай батыштын технологияларына, батыштын системасына, батыштын институттарына өңүлүп, өнүгүүнүн сыры ушу жакта турбайбы деп анан булар ошону түшүнүштү да.
Анан ушул согушта ошол эле биз демократ деп жүргөн Америкага карата, Улуу Британияга карата согуш ачты, жеңилди. Андан кийин демократия өлкөгө керек экенин, маанилүү экенин коом кантип аңдап сезди? Мындай айтканда Жапондун демократиясы кантип башталды?
Эми мындай болот экен да, демократияны кабыл алса эле бул мындай бардык жерде эле иштеп кетпейт экен. Биз Афганистанды көрүп атабыз, Иракты көрүп атабыз. Ошол эле учурда дүйнөлүк согуш бүткөндөн кийин Германия менен Жапонда кабыл алынган демократиялык институттар толугу менен Англияда же болбосо Америкада кандай иштесе Швецияда бирдей деңгээлде иштеп отуруп кетти да. Ошого эми бул жерде негизинен оюмча кандай шарттар бар дегенде, биринчиси Жапон эли кантип түшүндү дегенде, оюмча биринчи немени түшүндү да, бул империализмди өздөрүнүн биринчи дүйнөлүк, экинчи дүйнөлүк согушта чоң кылган каталарын, адам баласын кылган ошол туура эмес кылганын бүт түшүндү дагы. Жок, биз ал жолго кайра кайра бара бербейли, биз эми өнүгүү жолуна өтүшүбүз керек. Институттар конституцияда эмне деп жазылса ошол ар бир тамгана сактайлы деп анан Жапондун коому ошого барды деп ойлосок болот да. Биринчиси бул Жапондун келип эле кайра мен айткан ушул Америка менен партнер болгондугунда, Европа менен партнер болгондугунда.
Жапон элинин жакшы укук мүнөзү тууралуу кыргыз коомунда дагы жылуу пикирлер көп. Мен жарандардын бийликке кабыл алынган чечимдерге таасири тууралуу сурагым келип атат. Ушул өнүгүүдөгү элдин салымы канчалык болду? Парламентаризмдин курулушуна коомдун, жарандардын таасири болгонбу?
Эми мындай болуп калды. Бул парламентаризмди кабыл алынып калган себеби дагы мындай болду. Жапонда император болгон үчүн, мындайча айтканда хан да, хан болгон үчүн хандын алдында Англиянын модели тууралды да. Англияда император бар, хан бар, король деп айтышат эми. Жапонда ошол император болуп бул президент сыяктуу да, ал салттык легитимизация менен атадан балага мураска өтүп ал келе бере турган нерсе. Ал эми парламент бул шайлоонун эсебинен легитимдешилип иштей турган бул институт да, параллель институт болуп анан ошол парламентаризм кабыл алынды. Комплайенс деген түшүнүк бар, инглизче комплайенс. Бул деген баш ийүү десек мындай коркуп баш ийүү болуп калышы мүмкүн. Баш кандай десем, эрежени сактоо, эрежени ээрчүү деген түшүнүк бар да инглизчечи. Эми муну баш ийүү деп деле которсо болот. Чоко комплайенс маселеси Жапонда өзү элдин касиетинде болгон үчүн бул кандай эреже болсо деле иштей бермек экен да. Жапондар авторитардык режимди кабыл алып империалисттик системаны орноткон учурда деле иштеди да, демократияны кабыл алса деле иштеди. Демек Жапонда мындай түшүнүк бар да, эгер коом эмне деп чечим кабыл алса ошол эрежеге баш ийип, ошол эрежени ээрчип, ошону сактап жашаш керек деген түшүнүк Жапонда. Мындай институтташып илгерки салттык өзүнүн жашоо образына туура келет экен да.
Биз жакшы жактарын айтып атканыбыз менен Жапон демократиясын сындагандар дагы жок эмес. Мисалы, алар Жапониянын саясий айдыңында 1955-жылдан бери бир партия же либерал демократиялык партия үстөмдүк кылып келе жатканын дагы айтышат. Бир бөлүгү Жапонияда добуш берүүчүлөр активдүү болгону менен барган сайын жаштардын саясий процесстерге кызыгуусу дагы азайып жатканын айтышат. Плюрализмди камсыз кылуу үчүн Жапон демократиясы дагы реформага муктаж эмеспи?
Эми мынандай түшүнүк бар да, демократия болуш үчүн өзү партиялар ортосунда атаандаш болуп же саясий күчтөрдүн ортосундачы, анан коалициялык өкмөт болгон, биз Европаны эле билебиз да. Андан тышкары Жапондун спецификасы мисалы Италия өкөнүкү окшош. Жапонда 55 режим деп аталат. Бул 55 жыл бою либерал демократия бийликтин башында турду да, 90-жылдын башына, ортолоруна чейинчи. Бирок Жапондарда либерал демократиялык партиянын бийликте турганы менен Жапонда 70-ci yıllarının başında bir mündayı kuuluş bolgun. Sovetler Sayızı'nda oşol uçurda kaysı bir ekonomikalık önügünü görsetkende Japan'da da romantizm paydı olgun. Parlamentin 30%'ine jakın bir uçurda sosyalistler dağı parlamentten orun algan uçur olgun. Tasiri bol. Bir uçurda oşonday romantizm bolgun. Bir oğanan giyin Esir'din jürgüzgün sayasatın görgünde inanan kovumda erenjip koyal bol boyutkende oğanın an üstünde Liberal demokratlar birlikte gelgendeyin Japan kosmikalık önügünü görsettü de. Bu mezamaşı deyip koyduk. Bunda hiç aytkanda göz görünüyor olup Japan dünyanın ekonomikalık lideri olup ikinci oranga sorulup çıktı da. Ayvayla. Bu olsa Japan başında soğuştan giyin talkalanıp kalan ülke oldu. O zaman menen Japan 2009 yılga çeyin dünyada ikinci ekonomikalık geldi de. 2009'a çeyin. Karasanar mamunda önügü gelip anan Japan'da. Ошондон улам бул неме Жапанды сындагандар бар. Бир партиянын бир доминанттык партия деп үстөмдүк кылды деп. Бирок анткен менен Жапанда ошол эле учурда коммунисттер да бар, партия немеде, парламенттин ичинде бүгүн. Социал-демократтар бар, социалисттер бар. Бирок басымдуу көпчүлүктү албетте бир партия алып келди да. Анан кийин 90-жылдардан орталорунан кийин 2000-жылдын орталоруна келгендейин анан бир демократтар дагы бийликке келип көрдү. Бирок булар мурдагы эле либерал демократтар башка партия түзүп кеткен болчу. Ошого Жапанды бүгүн Жапан кылган кайсы бир мааниде ошо либерал демократтар деп айтса да болот да. Шайлоолор таза болгон үчүн Жапанда. Эл ишеним көрсөтүп келген үчүн ошондой Жапанда 55 жыл бою бир партиянын үстөмдүгүн көрдүк деп айтсак болот да.
Чексиз бийликке болгон кумар адамдын улутуна же башка өзгөчөлүгүнө карабай баарын деле болорун дүйнөлүк процесстер далилдеген. Муну илимдин тили менен балким авторитаризм деп койсок дагы болот чыгар. Жапония бул түшүнүктү кантип жеңди? Анткени биздин реалдуулук менен алганда ушул болор болбос нерсе үчүн дагы Жапон өкмөтүнүн кечирим сураганы же отставкага кеткенин дагы билип жүрөбүз. Керек болсо коррупцияга айыпталган айрым саясатчылар эл алдында кадимкидей өңгүрөп ыйлаган учурларды дагы билебиз. Жапон саясатында кемчиликти моюнга алуу маданияты кантип калыптанган?
Ооба, буну эми accountability деп коет. Бул мындайча айтканда элге түшүндүрө алуу жоопкерчилиги деп айтат да. Accountability дегенчи. Мындайча айтканда бийлик дайым элге жооп берип түшүндүрө алуу үчүн немесине жоопкерчилиги бар экенин билишет да. Ошого баягы эл добушун берип атканы үчүн добуш бул аманат. Ошо берген карызын актадыбы, ошол берген карызына канчалык төп келип сөзүнө туруп, убадасына туруп иштеп атат, Жапон коому мындай аябай көзөмөлдөйт да. Өтө катуу карайт. Керек болсо ошо мэрлердин аялдары эгер мамлекеттик машинени бир дачага же өзүнүн кайсы бир кызыкчылыгына бала бакчагабы же бир жерге барып кое турган болсо бул скандал болуп кылмыш иши козголгонго чейин барышы мүмкүн да.
Муну эми коомдук көзөмөлдүн таасири менен келген
түшүнүк. Бунун баары ошо коомдук көзөмөл да. Бул accountability деген баягындай элдер бирин бири аңдып эле тургандыгы да. Мындайча айтканда муну горизонталдуу horizontal accountability деп айтат эмеспи англис тилинде. Мындайча айтканда горизонталдуу көзөмөл. Баягы өзүңүз айткандай бирин бири мындай
көз салып турат
деп. Көз салып мындай сен эмне кылып атасың дегендей эле да. Бирин бири бардыгы ошентип карап турат.
Анан ал арада саясат талдоочулар Жапон демократиясы салыштырмалуу туруктуулугу менен айырмаланарын дүйнөнүн булуң бурчунда анын ичинде Европада күч алган популисттик кыймылдарга баш бербей келе жатканын дагы айтышат. Жапонияда бир шайлоочунун портретине, анын процесстерге катышуусуна кандай мүнөздөмө берсек болот? Мындай айтканда, канчалык аң сезимдүү тандоо жасалат? Алардын азыркы абалы кандай?
Эми шайлоочунун портрети Жапанда мындай десек болот. Бул адам баласына мүнөздүү нерсе окшойт. Жапан ушунчалык бакубат коом түзүп, Жапан экономикалык кереметти көрсөтүп, эл бакубат жашап, орто класс пайда болуп ушунчалык жакшы жашап калганда элде мотивация жоголот экен да. Мындан ары өнүккөнгөчү эл жатак боло баштайт экен. Себеби коом коопсуз, ууру жок. Сен атайын бир чет тилдерди окуп Америкага же Европага барбасаң деле өзүңдүн өлкөңдө тапканың жетет. Ошондой болгондо жаштардын арасында мындай саясий апатия деги эле жалпы эле мындай бир тытынып иштегенге бир нерсе кылганга өзү мындай мотивация жоголот экен да.
Бейкапарлык болуп калат.
Бейкапарлык болуп калат экен дагы, бул коомдо дагы кийинки проблеманы жаратат экен да. Бул мындайча айтканда ошол саясий апатия, мындан аркы дагы экономикалык өнүгүү депчи. Ошого биз акыркы 25 жыл 30га 90-жы жылдардан бери Жапонда дээрлик өнүгүү жок да. Мындайча айтканда, о 90-жы жылдардагы бакубат коом ошол эле бойдон турат Жапонда. Уру жок, бандит жок, жашоо ток, бейкапар, бирок ошол эле учурда Жапонда экономикалык өнүгүү мындай жок болуп калат экен да. Азыр карасаңар илгеркидей Жапондун Sony'синин деген телевизору, Panasonic деген азыр компьютерлер, же болбосо баягындай жаңы телефондор жок да. Бунун азыр заман өзгөрүп башка нерселер каптап баратат. Мисалы азыр Кытай, ачык мисалы Кытай, Корея аракет кылыпчы. Ошон үчүн азыр Жапондун өзүнүн коомунун ичинде азыр катуу коңгуроо кагып атышат. Биз акыркы 30 жылды жоготуп алдык. Биз кайра бир ойлонуп чыкпасак, кайра биз нөлдөн мурдагыдай болуп, ач заманга окшоп, умтулган заманга окшоп биз кайтпасак өлкөдө өтө жакшы эмес кырдаал келечекте түзүлүшү мүмкүн деп азыр булар чочуп атат.
Эми соңунда сурагым келгени, Кыргызстан менен Жапониянын окшоштуктарын дагы санап өттүңүз, анан түшүнүгүндөгү баалуулуктарын дагы эл арасындагы. Анан кыргыз коому ушул демократия жолунда үнүгүүдө жапондордон кандай үлгү алса болот?
Бул Жапон эме деми, бул экономика менен саясат бир жүрө турган нерсе. Ошого биринчи биз баары бир жапондор сыяктуу биз ким менен дост болобуз деген нерсени билүү маанилүү окшойт дейм да. Жапондордой прагматикалык биз дүйнөдөгү бүт өнүккөн өлкөлөр менен дост болушубуз керекпи деп ойлойм да. Сооданы да ошолор менен кылышыбыз керек деп ойлойм да. Мисалы Советтер Союзунда бизде учактар каякка учса ошолор менен эле чектелип калбай Америка менен, Европа менен, ошол эле Жапон менен, ошол эле Кытай менен, ошол эле Түштүк Корея менен, Австралия, бияктан Индия, Иран деген сыяктуу бүт бардык өлкөлөр менен кыргыз өлкөсүнүн кызыкчылыгына туура келген жагына мындай көп векторлуу нерсени карашыбыз керек да. Жапондай болупчу. Оюмча ошол батыш технологиясын жапондордой эле өздөштүрүүбүз керекпи деп ойлойм да. Ошондо биздин өзүбүздүн дагы улуттук идентүүлүк да сакталып калат. Бирок жакшы да жашайбыз жапондордой болуп, орто классы барчы, чакан жана орто бизнеске мүмкүнчүлүк берип, сөзсүз буга саясий эрк, саясий чечим керек да. Коомдагы астынан нерселерди талап кылган коомдун ичиндеги майда майда жамааттардын да саны көбөйүш керек деп ойлойм да. Бизге ушул керек турбайбы деп ошону түшүнүп, мындай жабык өлкө болуп алсак, авторитардык өлкө болуп алсак келечеги алыс барбайт экен го. Биз мунулардан үйрөнөлү деген сыяктуучу, могу өлкөлөр менен соода кылалы, бул өлкө менен алаканы көбөйтөлү, биздин учактар көбүрөөк океандын ар жагына да учсун, Англияга да учсун, Германияга дагы учсун, Швецияга учсун, Норвегияга учсун деген сыяктуу, Жапонго учсун деген сыяктуу нерселер көбөйүш болуш керек деп ойлойм.
Сейтек мырза, келип маек куруп бергениңизге чоң рахмат.
Эркиндик күнү подкастында чыгыштануучу Сейтек Качкынбай менен Түмөнбай Абдынаби уулу маектештим. Уктурууну улантабыз. Токтосун Тыныбеков атындагы Жалал Абад облустук филармониясы Бишкек шаарында алгачкы ирет отчеттук концертин өткөрдү. Эгемендик мезгилдерде чыгармачыл жамааттын борбордо маданий самалыктары уюштурула элек болчу. Кабарчыбыз Максат Жангазиев облустук филармониянын кызматкерлерин маекке чакырган, азыр ошол баарлашууну угалы.
Саламатсызбы ардактуу азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Бүгүн маек төрүбүздө Токтосун Тыныбеков атындагы Жалал Абад облустук филармониясынын кызматкерлери конокто. Чыгармачыл жамаат быйыл алгачкы ирет Борбор Калаага отчеттук концертин тартылуу үчүн келишти. Биз филармониянын соңку жаңылыктары, аймактагы маданий интеллигенциянын ролу, деги эле чыгармачылык тармактын айланасында маек кылсак деп турабыз. Студиябызга Кыргыз Республикасынын эл артисти, облустук филармониянын солисти Арзыбек Бедияров келди. Ошондой эле обончу аткаруучу Куудул Муктар Гайымов жана маданий жайдын көркөм жетекчиси Курманбек Ниязбеков конокто. Ал эми эфирди мен Максат Жангазиев алып барам. Биздин студияга кош келипсиздер. Атайын
убактыңыздар, рахмат.
Мениңиздер үчүн алгач ыраазычылык билдирем агай. Анан Арзыбек ага ушул аймактагы чыгармачыл адамдардын ушул өнөр менен алектенүүсү кандай болуп атат? Кийинки учурда баягы айлык маянылар көтөрүлдү деп атабыз, бирок бул канчалык деңгээлде жетиштүү болууда? Деги эле эмне өксүктөр бар сиздерде?
Каражат маселеси ошол көп учурда ушул чыгармачыл адамды, өнөргө аттанган адамды дайыма аксатып ошол кармап келет да. Ошондой эле кимдин мүмкүнчүлүгү болсо ошолор алдыга озуп чыгып аракеттенип алдыга чыгып элге таанылып атат. Азыр айлык маянасы көтөрүлдү, көтөрүлгөндөн кийин биздикилерден кийин дагы бирөөлөрдү көтөрдү. Дагы деле маданият кызматкерлеринин айлыгы маянасы эң төмөнкү биздин коомдогу төмөнкү айлык болуп калды да.
Ошол эле кымбатчылык.
Кымбатчылык болуп атат. Ошон менен теңештиребиз деп мамлекет аракет кылып атат, бирок андай болбой атат. Эми Кудай буюрса дагы бир жаңылыкты күтүп атабыз. Жаңы жылдан ушул маданият кызматкерлеринин маянасын дагы бир абдан баягы жакшы эле 100% айтып атышат. Эми ошондой болуп калса дурус эле болуп калат. Эми жок дегенде кичине теңчилдик болуп калат да.
Элдин талабы табит өзгөрүп атат деп атабыз, баалуулук өзгөрүп атат деп атабыз. Анан Муктар мырза, ушуга жараша баягы элдин талаптарына жараша бир кандай бир өзгөрүүлөргө барып атасыздар? Балким мындай элди ээрчитүү үчүн кандай нерсе кылышыбыз керек деп ойлойсуз да?
Мурда мисалы эстрадага көбүнчө басым жасалып калган да, азыр наоборот жандууга уже мындай эл ооп келатат. Аккордеон барып ыртасаң, конз менен ыртасаң уже башкача кабыл алат да. Эстрада менен ырдаганда башкача, аккордеон менен ырдаганда чыныгы жандуу үн чыныгы мындай жүрөккө жетет. Анан ушу жандуу үн, жандуу ыр менен эле элди уже багындырса болот деп ойлойм азырынча.
Анан биздин ушул көп жылдык тарыхы бар Карамол Доросов атындагы эл аспаптар оркестри дагы соңку кезде баягы эстрадалык чыгармаларды иштеп чыгып, популярдуу болгон чыгармаларды иштеп чыгып мындай өзгөрүүлөргө барып атат. Анан бул коом ичинде мындай сын пикирлерге да кабыл болуп атат да. Анткени жогорку искусствону алып жүрүүчүлөр эстраданы ээрчип кеттиңер деген сыяктуу, ошон үчүн ушул суроону бергендим. Анан Курманбек мырза, ушул сиздерде ушул публикага кызык болгон мындай кандай репертуарлар сунушталып атат, кандай репертуар коюлуп атат дегиле?
Бул жакшы нерсе. Ошентип талкуу болгону, эл арасында ошол чыгармаларды угуп эми кандай деңгээлде аткарылганын ошол жерге баргандар баалайт. Бирок ошентип талкуу болуп атканы жакшы. Эл демек ошого баа берип бир мындай сын көз менен караса дагы бизге пайда. Маданият болгон мындай көңүл буруу болуп атат да. Эми бизде кандай? Бизде деле ошол жаңыча чыгармаларга ыктаганга аракет кылып атабыз. Азыр эми ошол оркестрдин башкы дирижёру Анарбай Раймканов деген агабыз бар. Ал кишиге дагы мен тапшырма бердим да, ушул биздин солисттерди мындай бир заманбап, мына буюрса жаңы кийимдер алынган жатат, ошолор менен бир жаркырап чыкканда сиз айткандай театралдык нерселерди дагы кошолу деп атабыз да. Мисалы ошол чыгарманын мазмуну кандай, ошого жараша кийинип чыгып атмосфера ошондой, ошого жараша балким реквизит же мындай бир нерселерди колдонуп ырдатайын деген быйылкы 2024-кө мен пландарым болуп атат. Анан эстрада ырчыларына жаңы аспаптар келе атат.
Анан Арзыбек ага, ушул маданият баягы чындыктын күзгүсү деп билебиз. Анан кийинки учурда баягы өкүнүчтүүсү коомдо көп терс көрүнүштөр катталып атат. Анан ушуну деги эле чыгармачыл адамдар, өнөр адамдар ба, эл адамдары эсептелет. Анан ошону чыгармачылыкта чагылдырыш керекпи негизи?
Албетте, бул ошондо коомдогу тескери көрүнүштөрдү чагылдырыш үчүн сатира жанрын күчөтүш керек. Куудулдарыбыз ошонун үстүндө туура баягы кыргызга көрүнүктүү куудулдарыбыз бар, ошолор чагылдырып көрсөтүп атат. Эми баягы биздин филармонияда да жакшы куудул жигиттер бар, ошо сатирага ыктап ошол жанрда иштеп аткандар бар. Ошолордун репертуарында ушул только сатира менен чагылдырыш керек, себеби филармония коомдун күзгүсү болуш керек да. Анан ушу биздин концертке көргөнү келген кишилер, ошол сатираны көргөндөр анан өзүн көрүп, анан өзүн кичине оңдош керек да, түзөнүп. Мен ушундай деп ойлойм да.
Анан Муктар агабыз оңчу аткаруучулук менен катар ошол куудул экенин дагы билебиз. Анан ушул суроону сизге дагы бербесем болбойт. Анан азыр Арзыбек агабыз айтып атпайбы, баягы бул сатирада чагылдырылыш керек депчи, бирок бизде ошол сатирада чагылдыруу мүмкүнчүлүгү барбы, кенен элеби? Мындай эч кандай чектөөлөр жокпу? Сен муну айтпа, тигин айтпа дегендей.
Эми негизинен мен өзүмдү куудулмун деп эсептебейм. Мен башында Зор Кудулдар театр деген театрды иштеп жүрүп, анан дублер болуп жүрүп эле анан кийин Кудулдук чөйрөгүмдү аралашып калдым.
Айласыдан.
Анан кийин Бойдок Чалдар деген долбоорду баштап, 2-3 жыл жакшы эле долбоорду сүрдүк. Андан кийин деле Кудулдук азыр Кудулдук өнөрдө эле калып кетти. Оончулук менен алектенип аткан убагым. Бирок сиз айткандай ошол нерсени сатирага салган болсо албетте чектөө болбойт бул нерсеге. Бирок бир аз кандай десем рамкалар барбы дейм да.
Анан коомдо ошол мындай орчундуу маселелерде ошол сиздер баягы сөзсүз эле чыгармачылыкта эмес, деги эле мындай үн катып турасыздарбы, анан деги эле ушул аймактарда болсун, борбордо болсун, чыгармачыл адамдардын ошол коом алдында жоопкерчилиги кандай болуш керек деп ойлойсуз мындай элди эрчитүүдө, агартууда болсун?
Азыр сөзү туура айттыңар, таасирлүү болуш керек. Таасирлүү болуш үчүн өзү тарбиялуу киши ал таасирлүү болот. Анан сөзсүз эле сен коомго, элдин астына чыгып алып, анан мынтип атасыңар, тигинтип атасыңар дегенден алысмы? Мен жеке өзүм жөнүндө айтсам, ошол өзүмдүн жасап аткан ишим менен, чыгармачылыкка жасаган мамилем менен, үй бүлөгө, бала чакага, мени курчап турган чөйрөгө мамилем менен гана үлгү болуп, анан таасир бергенди жакшы көргөн кишимин. Анан кээ бирөөлөр барго, кайсыл жерде эл талпа чогулса эле барып анан чыгып алып эле мынтиш керек, тигинтиш керек деп, мен андайды анча жактырбаган кишимин.
Арзыбек агабыз дагы биздин студияга көптөн бери келе элек, эми агабызды качан кармап калабыз билбейбиз. Ошон үчүн жакшы бир чыгарма менен кээбибизди улантсак.
Анан да ошол Надырбек Алымбековдун сөзүнө жазылган менин ошондогу жан канат деген чыгармам бар, ушуну Муктар коштоп берсе, экөөбүз аткарып берип койсок көрүшүлөр.
Кирөөсүз, бар болуңуздар. Ушул филармония дегенде баягы ошол улуттун баягы маданияттын уңгусу болгон бир жайды элестетебиз. Анан ушул Жалал Абад облустук Токтосун Тыныбеков атындагы филармонияга артисттерди тандоо жөнүндө сурагым келип атат. Анткени эл ичи өнөр кенчи дейт, эл ичинде таланттар көп да. Бирок ошол эле убакта филармониянын дагы өзүнүн бир талаптары болсо керек. Кантип, кандай талаптар менен тандап аласыздар?
Соңку кезде жогорку кеңештен баштап диплом маселеси аябай курчуп кетпедиби? Бизге деле ошол нерсе талап бар. Анан эң башкысы ошол жөндөмү, табият берген таланты биринчи орунда турат. Андан да бийик турган нерсе бар, бул жоопкерчилик.
Рахмат, бар болуңуздар. Атайын убакыт бөлүп келип, бүгүн студиябызга маек бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар.
Рахмат.
Ардактуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, бүгүн маек төрүбүздө Токтосун Тыныбеков атындагы Жалал Абад облустук филармониясынын кызматкерлери конокто болду. Чыгармачыл жамаат быйыл алгачкы жолу Борбор Калаага отчеттүк концертин тартылуу үчүн келишти. Биз филармониянын соңку жаңылыктары, аймактагы маданий интеллигенциянын ролу, деги эле чыгармачыл чөйрөнүн айланасында маек кылдык. Студиябызга Кыргыз Республикасынын эл артисти, 3-чү даражадагы Манас орденинин ээси, облустук филармониянын солисти Арзыбек Бедияров келди. Ошондой эле олончу аткаруучу Куудул Муктар Гаимов жана облустук филармониянын көркөм жетекчиси Курманбек Ниязбеков конокто болду. Ал эми берүүнү мен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан амандашканча эсен туруңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосунан 3-чү декабрдагы кечки программаны жыйынтыктайбыз. Аны мен Санжар Иралиев сунуштадым. Укканыңыз үчүн рахмат.